Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduro Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Stand up for Jesus atau Hai Bangkit bagi Yesus. Syairnya diciptakan oleh George Duffield. Dia dilahirkan di Carlisle, Pennsylvania pada 12 September 1818 dan menempuh pendidikannya di Universitas Yale dan Union Theological Seminary. Syair lagu ini tercipta karena penghutan Duffield pada temannya yaitu Dudley Ting. Ceritakan pada tahun 1858, sebuah kebangunan rohani besar menyelimuti kota Philadelphia. Dari semua hamba Tuhan yang berpartisipasi, tidak ada yang lebih berkuasa daripada seorang episkopal berumur 29 tahun, Dudley Ting. Ia dikenal sebagai seorang yang tidak kenal takut dan pengkhotbah yang berpengaruh besar daripada para pemimpin rohani lainnya di sekitarnya. Ayahnya, Pendeta Stephen H. Ting, adalah seorang pastor yang melayani selama bertahun-tahun di Gereja Episkopal Epifani di Philadelphia. Setelah melayani dalam waktu singkat sebagai asisten ayahnya, Dudley meneruskan pelayanan ayahnya di mimbar. Akan tetapi, beberapa anggota gereja yang lebih modern tersinggung oleh pengkhotbah muda ini karena khotbahnya yang blak-blakan dan kental dengan ajaran doktrin serta pendiriannya yang kokoh melawan perbudakan. Ia mengundurkan diri dari pelayanan mimbar dan bersama dengan para pengikut setianya, ia mendirikan The Church of the Covenant. Selain tugas-tugasnya sebagai pastor dari jemaat yang baru dan sedang bertumbuh, Ting mulai mengadakan kebaktian-kebaktian siang hari di pusat kota. Banyak orang tertarik untuk mendengarkan pengkhotbah muda yang dinamis ini. Pada 30 Maret 1858, lebih dari 5.000 orang berkumpul dalam sebuah pertemuan misa siang untuk mendengarkan Ting berkhotbah. Dan lebih dari 1.000 orang yang hadir ini berespon dengan mempersembahkan hati dan hidup mereka untuk Kristus dan untuk pelayanan baginya. Selama khotbah, si pengkhotbah muda tersebut berseru, "Saya harus memberitahukan pesan Tuhan saya, dan saya memilih tangan kanan ini diamputasi daripada saya tidak menyampaikan pesan Tuhan." Pada minggu berikutnya, ketika sedang berkunjung ke daerah pinggiran dan melihat cara kerja pengupas jagung, lengan bajunya yang longgar secara tidak sengaja tersangkut di antara roda-roda penggerak mesin dan lengannya tercabik-cabik, nadi utamanya rusak dan cedera. 4 hari kemudian, infeksi mulai berkembang. Karena goncangan dan kehabisan darah, Dudley Ting meninggal dunia pada 19 April 1858. Di ranjang kematiannya, ketika ditanyai oleh teman dan hamba Tuhan yang bersedih, ia membisikkan kalimat, "Marilah kita semua berdiri bagi Yesus." Dari kejadian itulah, pada hari Minggu berikutnya, teman dekat dan rekan kerja Ting, Pendeta George Duffield, pastor dari Temple Presbyterian Church di Philadelphia, mengkhotbahkan khotbah paginya sebagai penghormatan untuk temannya yang meninggal itu. Ia memilih nats dari Efesus 6 ayat 14. "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan." Ia menutup khotbahnya dengan membacakan sebuah puisi sepanjang 6 bait yang sudah ditulisnya. Ia berkata kepada pendengarnya bahwa puisi tersebut terinspirasi dari kata-kata terakhir temannya yang sangat ia hormati. Pendeta Duffield begitu terkesan dengan syair itu sehingga ia menyuruh orang untuk mencetaknya dan dibagikan kepada seluruh sekolah minggunya. Akhirnya syair itu berhasil masuk ke buku-buku himne dan ke dalam hati umat Tuhan di seluruh dunia. Tune yang paling familiar bagi kita dipinjam oleh seorang editor sebuah buku himne dari sebuah lagu sekuler yang ditulis oleh George G. Webb, yang pernah dipakai untuk sebuah pertunjukan musikal di atas kapal laut yang menyeberangi Atlantika. Tune lain yang menggetarkan digubah oleh Adam Gable, seorang organis dan guru musik yang buta total karena infeksi mata yang dideritanya pada usia 8 tahun. Meskipun tidak dapat melihat, ia adalah seorang organis yang handal, konduktor dan penggubah lagu yang produktif, baik lagu-lagu sakral maupun sekuler. Tuhan benar-benar bekerja dengan cara-cara yang misterius untuk memperlihatkan keajaibannya. Seorang pengkhotbah episkopal muda, sebuah mesin pengupas jagung, sebuah kecelakaan fatal yang tragis, sebuah teks himne penghormatan oleh hamba Tuhan Presbyterian, 2 tune, 1 sekuler dan satunya lagi oleh seorang komposer buta, dan kebangunan rohani tahun 1858. Sampai hari ini masih mempunyai pengaruhnya atas kita setiap kali kita membuka buku-buku himne untuk menyanyikan himne ini, Stand Up for Jesus.
Selamat malam, selamat bertemu kembali pendengar PIK Online dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran pengajaran iman Kristen atau saya sebut dengan PIK Online bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari pelayanan Garam di Bali. Program PIK Online ini memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka yang bersama dengan Tuhan. Nah, kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Malam hari ini kita akan membahas mengenai Elia di Gunung Karmel. Akan banyak poin-poin yang akan kita uraikan. Nah, saudara-saudara persiapkan catatan ataupun Alkitab saudara, sehingga ketika saya sampaikan ayat-ayat itu saudara bisa langsung buka di tempat di mana saudara-saudara berada masing-masing. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dan membacanya dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ke-46. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Alangkah indahnya jika lo saudara juga membaca di dalam Alkitab saudara masing-masing, di tempat saudara masing-masing. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian, biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta merore-norewak dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakob. Kepada Yakob ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk 2 kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk 3 kalinya. Dan mereka berbuat demikian, berbuat begitu untuk 3 kalinya. Hingga air mengalir sekeliling mesbah itu, maka parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmula aku melakukan segala perkara itu. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran kayu api batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dia adalah Allah. Tuhan itu di sini Yahweh, ya. Dialah Allah. Yahweh, dialah Allah. Yahweh, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada 7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Mari saya ajak sekali lagi kita masuk di dalam doa, minta belas kasihan Tuhan untuk kita dimungkinkan menangkap, mengerti apa yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, kisah pertandingan, pertemuan antara hamba-Mu Elia dengan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Biarlah mengajar kami untuk tidak timpang, untuk tidak pincang, untuk tidak bercabang hati kami sebagai umat-Mu. Dan kiranya Tuhan tarik kami kembali. Bawalah kami kembali ya Tuhan. Pakailah kami kembali ya Tuhan. Memohon berkat-Mu, mohon anugerah-Mu untuk hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami meminta. Amin.
Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the voices
Saudara-saudara, kejadian yang baru saja kita baca, perikop yang baru saja kita baca, sebetulnya masih ada di dalam ayat yang ke-16. Minggu lalu kita sudah membahas pertemuan Elia dengan Obaja. Nah, sekarang Obaja menyampaikan kepada Ahab, dan Ahab sekarang ketemu muka dengan si Elia yang dia mau kejar untuk yang bunuh. Dan menurut dia, kalau saudara balik kembali ayat yang ke-16, 17, saudara bisa menemukan di situ Ahab menuduh Elia lah sebagai penyebab kekeringan. Elia lah yang menjadi gara-gara. Memang saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, dan minggu depan kita akan bahas mengenai doa Elia, Alkitab juga mencatat saudara-saudara di dalam Yakobus bahwa Elia itu memang orang yang biasa dan berdoa sehingga tidak ada hujan 3,5 tahun, tidak ada hujan. Maka si Ahab ini ngamuk karena negerinya mengalami kekeringan yang luar biasa. 3,5 tahun tidak ada hujan. Terjadi kelaparan yang begitu dahsyat. Sebelum Tuhan menurunkan hujan itu, kita membaca tadi, Elia diperintahkan untuk ketemu dengan Ahab, lalu melakukan tanding. Satu hamba Tuhan melawan 450 nabi-nabi Baal. Dan berakhir, saudara-saudara, pembantaian yang tragis terhadap 450 nabi palsu itu. Nah, mari kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil malam ini sebagai pesan Tuhan bagi kita umatnya yang hidup di zaman now ini. Saudara perhatikan bagian yang pertama di dalam ayat yang ke-16 sampai ke ayat yang ke-18. Bagian yang pertama kita melihat Ahab tidak merasa bersalah dan malahan cenderung menyalahkan Elia, nabi Allah, ya, bahwa dialah penyebabnya. Sebagai penyebab kekeringan itu, Raja Ahab ini adalah pemimpin, saudara-saudara, yang jahat dan memberikan pengaruh yang jahat kepada rakyatnya. Dia merasa bukan dia penyebabnya, tetapi justru Elia yang dianggap sebagai penyebabnya. Saudara-saudara, ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat terjatuh di dalam dosa. Mereka saling menuduh, saling merasa tidak sebagai penyebab pelanggaran itu. Saudara-saudara, kita menemukan di sini padahal dialah yang menyebabkan orang Israel itu timpang dan bercabang hati. Orang Israel menyembah berhala. Dia menikah dengan Isabel. orang Sidon, anak daripada Raja Sidon, orang yang dilarang oleh Tuhan untuk dinikahi. Bukan cuma situ saja. Ini Isabel adalah anak imamnya penyembahan Baal. Sehingga Isabel mengimport hampir 1000 nabi ke Samaria. Kita menemukan di sini 450 nanti dibantai nabi itu, nabi Baal. Nanti saudara akan menemukan di dalam Alkitab, Isabel masih ada 400 nabi lagi. Saudara-saudara, ini tidak main-main ya. Menjaga 850 nabi itu tidak main-main. Ini serius sekali. Saudara-saudara, pelajaran yang perlu kita ingat. Saudara, manusia ini dibayangi. Ya, saudara lihat itu ya. Ayat yang ke-17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Dia menuduh si siapa? Elia. Manusia, saudara, selalu dibayang-bayangi hidupnya dengan dua bayangan. Yang pertama, yaitu bayangan masa lalu. Masa lalu. Dan yang kedua, bayangan masa depan. Saudara-saudara, masa lalu memberikan bayangan manusia sehingga memunculkan rasa bersalah. Masa lalu itu bisa memberikan kita rasa bersalah yang terus menteror hidup kita, sehingga kita rasa kitalah korban, kitalah bukan penyebab, kita ini korban daripada masa lalu atau orang lain atau lingkungan. Sebaliknya, saudara-saudara, setiap kita juga dibayangi dengan masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang ini memunculkan kita khawatir, kecut hati, kecil, saudara-saudara, gentar. Nah, dua bayangan ini terus menerus menteror, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita nggak ngerti. Kadang-kadang hari esok itu begitu gelap, bukan remang-remang, gelap, sehingga kita tidak bisa melihat. Namun demikian, saudara-saudara, tidak berhenti di sini saja. Dua bayangan ini juga merefleksikan, yaitu bayangan apa? Rasa diri benar, saudara-saudara. Kalau sisi kirinya dia merasa bersalah, tetapi sisi kanannya dia merasa diri benar. Nah, ini yang dialami oleh Ahab. Dia rasa diri benar, dia tidak merasa bersalah. Padahal dialah yang menyebabkan umat Tuhan menyeleweng, menyembah berhala. Tetapi dia tidak merasa bersalah. Dia melihat justru Elia lah yang bersalah. Dan sisi yang berikutnya, saudara, bayangan yang akan ke depan itu memunculkan juga, pertama dia rasa minder, rasa khawatir, rasa takut, rasa kecut hati. Tetapi sisi yang lain, saudara, itu ada orang melihat masa depan itu terlalu percaya diri, sangat pede, terlalu pede, saudara. Kelihatannya dia tidak takut dan gentar dengan masa depan. Dia terlalu pede. Nah, saudara-saudara, hati-hati dengan hal-hal ini, saudara. Kita perlu waspada. Apalagi saudara dan saya, jikalau ada di posisi sebagai pemimpin, pemimpin jemaat, pemimpin umat, pemimpin di perusahaan, pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat, saudara harus hati-hati ini. Harus hati-hati. Ada pemimpin yang begitu ketakutan, dihantui oleh masa yang lalu, sehingga dia tidak berani bergerak. Dia cari terus saja posisi yang nyaman, aman bagi dia, dan tidak mau berbuat apa-apa lagi. Posisi aman dan nyaman tidak salah, saudara-saudara. Tidak salah, sepenuhnya salah. Tetapi ada orang yang tidak berani berbuat. Sebaliknya, ada orang rasa diri itu terus benar, melihat orang lain itu salah terus. Sisi yang lain ada yang minder sekali, kecil hati, kecut hati. Tetapi sisi yang lain itu terlalu pede, sehingga dia rasa tidak takut apapun. Dia tidak perlu merasa takut. Ya betul, kita tidak takut oleh apapun, betul saudara-saudara, karena memang Tuhan mengingatkan. Tetapi jangan terlalu overconfident. Ini bahaya, bahaya. Nah saudara-saudara, jika kita lihat latar belakang Ahab, konteks ini saudara-saudara, Ahab merasa diri tidak bersalah, selalu benar, dan orang lainlah yang menyebabkan persoalan. Padahal dialah yang sebenarnya penyebab utama seluruh petaka yang terjadi atas umat Tuhan. Saudara perhatikan, Ahab menikahi Isabel sehingga membelokkan hati umat Israel kepada berhala. Nah, saya ajak saudara ingat kembali pertemuan kita, bahasan kita 2 minggu yang lalu. Masih ingat Elia dipimpin oleh Tuhan ketemu dengan janda dari Sarfat, orang Sidon. Nah, saudara perhatikan sini baik-baik ya, relasinya ya. Ahab menikahi orang Sidon, membelokkan hati orang Israel. Sebaliknya, Elia ketemu janda di Sarfat, membelokkan hati janda di Sarfat ini, percaya kepada Allah Israel, Yahweh. Yang satu membelokkan melawan Tuhan, yang satu membelokkan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, masih merasa gak bersalah? Ini pemimpin apa? Celaka bukan? Kalau saudara dan saya mempunyai pemimpin-pemimpin yang gak merasa bersalah, mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak mau membelokkan hati umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Sebaliknya, ada pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin rumah tangga, perusahaan, menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Manusia yang bermasalah di dalam kehidupannya, sulit mengintrospeksi diri, lalu bisa menemukan bahwa Allah sedang bekerja atau berkarya untuk menyatakan kemuliaannya melalui kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Saudara-saudara, itu tidak mudah. Adalah anugerah dan kemurahannya atas kita. Mereka yang memiliki kerohanian yang baik, pemimpin-pemimpin yang punya rohani yang baik, spiritualitas yang baik, akan dimampukan melihat serta menilai dari sudut pandang teologis apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang, what's going on, what's happening. Ini kita harus melihat dari sudut pandang spiritualitas, sudut pandang daripada Tuhan. Dengan cara ini saudara-saudara, saudara akan melihat bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, dan itu mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi sebagian orang, itu mendatangkan kecelakaan. Sebaliknya mereka saudara, orang yang kerohaniannya tidak baik, cenderung menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan lingkungan. Bahkan saudara-saudara, tidak tanggung-tanggung, dia menyalahkan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan, menuduh Tuhan tidak adil, menuduh Tuhan tidak baik, menuduh Tuhan tidak menjawab doanya. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya seperti ini? Adakah di antara kita malam hari ini yang sebagai pemimpin umat? Mari kita belajar mengkoreksi diri. Mari kita belajar supaya kita tidak terjebak dengan hal yang seperti dialami oleh Ahab, raja yang jahat yang membelokkan umat Tuhan daripada penyembahan yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-20 sampai 21. Saudara baca ya di tempat saudara masing-masing. Ayat 20 dan 21. Elia memberikan teguran. Elia memberikan kecaman yang keras, membongkar dosa-dosa yang dilakukan oleh pemimpin dan umat Tuhan. Saudara-saudara perhatikan di situ ayat yang ke-21. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Manusia paling tidak suka jika dibongkar dosa-dosanya. Kalau bisa ditutupi sedemikian rupa, sedemikian rapi, supaya tidak terungkap oleh siapapun. Saudara-saudara, hari ini terjadi di dalam gereja-gereja umat Tuhan. Tidak lagi ada pemberitaan firman yang mengungkap keberdosaan, ketimpangan dan sikap umat Tuhan yang bercabang hati. Berlaku timpang itu apa toh? Berlaku timpang itu tindakan yang tidak sama dengan imannya. Dia tidak seimbang. Orang yang berjalan timpang itu tidak seimbang. Tindakannya tidak sama dengan imannya. Bercabang hati itu apa artinya? Artinya tidak ada komitmen yang penuh. Bercabang hatinya tergantung pada keuntungan mana yang mendatangkan, yang dia dapatkan, mana yang menguntungkan dia, baru dia ikuti. Saudara-saudara, bisakah kita melayani dengan dua tuan? Bisakah kita melayani Allah dan Mamon? Inilah saudara-saudara yang terjadi saat ini pun terjadi di antara umat Tuhan. Ketimpangan dan cabang hati yang terbungkus dalam sikap ibadah, ritual agamawi. Orang beribadah untuk mencari keuntungan, mencari keuntungan. Umat Tuhan mencari keuntungan supaya tokonya lancar, supaya anaknya dijaga, sukses, sehat, dapat keuntungan yang besar. Hamba Tuhan juga sama, supaya mendapatkan keuntungan dari jemaat-jemaat Tuhan. Padahal itu sebenarnya sebagai bentuk pelarian dan kepetakaan, kekeringan jiwa yang ada. Mereka sedang mengalami kekeringan, umat Tuhan itu mengalami kekeringan. Maka mereka mencari. Tetapi seringkali di tempat ibadah yang katanya gereja. Seringkali bertemu dengan hamba Tuhan yang katanya pendeta, pendeta muda, penatua, vikaris, evangelis, guru Injil. Tetapi tidak memberitakan firman, saudara. Saling menghibur, saling berkata-kata yang motivasi, yang baik-baik saja. Dilumuri, ditutupi dengan hal-hal yang indah-indah saja. Tidak ada teguran dosa, tidak ada pembongkaran dosa, tidak ada teguran mereka yang bercabang hati. Saudara-saudara, muncul akhirnya pemikiran agama itu candu bagi masyarakat. Karena apa? Ya candu saja, saudara. Saya melihat, saya pernah diajak oleh satu teman. Dia mengatakan, Sundoro, aku sedang galau, aku sedang gelisah, ayo ke gereja. Saya pikir bagus sekali. Waktu di gereja itu, saudara, dia nyanyinya begitu indah. Dia nyanyinya begitu suntuk. Dia nyanyi sambil angkat tangan, sambil terus angkat tangan, tutup mata. Sepanjang ibadah, dia tutup mata, nyanyi sambil tutup mata terus. Saya ini bingung juga. Tetapi okelah, saya diajak, saya diundang, saya ikut, saya mengikuti, saya memperhatikan. Wah, saya senang sekali karena dia sedang bermasalah, lalu dia suntuk dengan persoalannya, dan sekarang dia ke gereja. Oh, bukan pelariannya kepada minuman, bukan kepada yang lain, dia ke gereja. Baguslah, baguslah, saya pikir begitu. Tetapi saudara-saudara, waktu saya ikuti ibadah, firman yang disampaikan itu terus bicara yang motivasi saja. Oh, saudara diberkati, saudara kuat, saudara hebat, saudara dahsyat, saudara. Dia sedang galau. Saya waktu mendengar si pengkhotbah itu, saya terus saja berusaha untuk tidak menghakimi. Saya tetap belajar mendengar apa yang bisa saya pelajari dari khotbah firman itu. Waktu pulang, sahabat saya mengatakan, aduh, aku kecewa sekali ke gereja. Saya kaget. Loh, bukannya kamu tadi nyanyi sambil menangis dan suntuk sekali, kenapa kamu sekarang kecewa? Iya, tidak sesuai dengan harapanku. Tidak bisa memenuhi kekeringan jiwaku. Saudara-saudara, cilaka sekali. Lalu apa? Waktu dia nyanyi dengan suntuk itu apa? Lalu waktu dia nyanyi dengan meneteskan air mata itu apa? Lalu waktu dia dengar firman sedikit-sedikit amin, sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit amin, haleluya, itu apa? Klise, menipu diri, menutup diri. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Saya berharap jikalau ada di antara saudara yang seperti ini pun malam ini bertobat, saudara-saudara. Malam ini saudara bertobat. Bertobat. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi di jemaat Tuhan. Ini yang terjadi. Kita perlu ada pembongkaran. Dosa itu harus dibongkar, saudara. Tentu kita tidak sebut nama satu persatu di depan jemaat, tidak. Tetapi kita tidak boleh takut berkata soal dosa. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya harus membongkar dosa. Bagian yang berikutnya, ayat yang ke-21 dikatakan ada satu tantangan untuk bayar harga mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutilah Dia. Kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutlah. Tapi kalau Baal itu Allah, ya ayo ikut. Ini ada tantangan. Tantangan, saudara, dan ada harga yang harus dibayar mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, ingat umat Tuhan saat itu berlaku timpang dan bercabang hati. Mereka tidak dapat melihat bahwa Tuhan atau Yahweh itu Allah. Apa yang menguntungkan mereka? Mereka tidak bisa melihat kalau petaka ini adalah cara Tuhan membawa mereka kembali kepadanya. Mereka tidak menemukan atau melihat cara Tuhan supaya mereka bertobat. Tidak. Mereka justru melihatnya terbalik, saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, syarat harga mengikuti Tuhan Yesus adalah menyangkal diri, bukan memuaskan diri. Pikul salib, bukan lari dari salib itu. Saudara-saudara, ikut Tuhan Yesus setiap hari, bukan dengan teladan yang lain, bukan satu tahun sekali, tidak. Tetapi saudara, ikut Tuhan Yesus setiap hari, pikul salib, menyangkal diri, itu syarat mengikut daripada Kristus. Kehidupan orang Israel selalu ada dalam persimpangan pilihan, yaitu antara bahwa Tuhan atau Yahweh itu Allah atau bukan. Itu terus disimpangkan. Kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, terus saudara akan menemukan persimpangan-persimpangan ini. Dari tahun ke tahun, dari lembaran ke lembaran di PL itu, saudara akan menemukan bagaimana umat Tuhan selalu saja tidak ada di dalam kesetiaan kepada Allah. Cenderung menyeleweng, selalu ingin memiliki berhala. Penyembahan berhala kita bisa dalam bentuk uang, saudara-saudara, dalam bentuk kekayaan, kepandaian, pikiran kita sendiri, diri kita sendiri, kesenangan kita, hobi kita. Atau mungkin kita menaruh pengharapan kepada orang lain, bukan kepada Tuhan, tapi kepada orang lain. Siapa? Istri kita, suami kita, anak kita. Bisa, saudara. Kita bisa menaruh apa ini? Kepercayaan kepada orang lain yang bukan Tuhan. Nah, ini bisa membuat kita, saudara, apa? Memberhalakan itu yang bukan Tuhan. Maka kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, saudara, sehingga kita waktu ditantang, saudara, waktu diajak, itu ada harga yang harus kita bayarkan.
Tinggal serta
Nah, saudara-saudara, kita masuk, saudara. Ini bagian yang puncak, saudara-saudara, ya. Poin yang ketiga. Yaitu apa? Ini tanding, ini pembedaan, ini pembelajaran bagi kita mengenali kebangunan rohani yang sejati dan yang palsu. Kita perlu belajar ini dari peristiwa ini, saudara-saudara. Mari kita lihat satu persatu, ya. Bagaimana kita menemukan? Saudara, lihat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara, lihat di sini. Saudara, lihat, ya. Kuantitas bukan satu-satunya tanda satu kebangunan rohani. Kuantitas tidak menjamin bahwa itu adalah kebangunan rohani yang sejati. Mari kita memohon agar Tuhan memberikan kita kepekaan tentang mana kebangunan rohani yang sejati dan yang bukan. Jumlah dan arus bukan menjadi tanda yang paling utama dari kesejatian. Saudara, jangan berpikir, lihat itu gerejanya berkembang luar biasa. Belum tentu. Belum tentu. Saudara, jangan melihat, lihat itu. Dia jumlah jemaatnya besar sekali. Belum tentu. Lalu saudara mengatakan, lihat itu jemaatnya terus tidak berkembang. Itu-itu saja. Dia tidak diberkati oleh Tuhan. Belum tentu juga. Saudara, bahkan kalau saudara lihat ayat 23 sampai 24, saudara perhatikan nanti, ya, kita akan bahas itu satu persatu, ya. Seolah-olah mereka melakukan sama-sama ibadah, persembahan. Mereka melakukan korban persembahan, tetapi beda tindakan dan respon Allah. Maka mari kita tidak tertipu. Mari kita minta Roh Allah untuk membedakan, mengujinya. 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, mari kita minta untuk kita diingatkan untuk tidak percaya sembarangan roh, tapi membedakan antara ini yang dari Tuhan atau bukan. Discerning spirit, kita perlu discerning spirit, saudara, membedakan roh, melihat jauh. Maka kalau dilihat dari peribadahan, persembahan, korban, saudara harus lihat lebih jauh. Tidak boleh asal saja. Seolah-olah kalau saudara lihat ayat 23-24, seolah-olah sama beribadah, seolah-olah sama melakukan penyembahan, tetapi beda respon. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, ya, saudara, ayat yang ke-26. Saudara perhatikan itu ayat yang ke-26. Ini bagian yang pertama. Ayat yang ke-26 itu saudara bisa lihat. Ayat yang kedua, saya bacakan, ya, bagi saudara, ya. Ayat yang ke-26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai apa? Tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Saudara lihat itu ayat 26, ya. Mereka melakukan ibadah yang begitu ngotot. Permohonannya itu ngotot, disertai saudara-saudara teriakan-teriakan. Tetapi kalau saudara perhatikan, bandingkan dengan ayat 36 dan 37. Ayat 36 dan 37, Elia itu cool. Elia itu tenang. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan. Jawablah aku. Mirip, ya. Jawablah kami. Satunya, jawablah aku. Satunya, ya Baal. Satunya, ya Tuhan. Mirip, ya. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang benar. Tuhan yang sejati. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara-saudara, kita menemukan di sini satu permohonan yang disertai dengan pengakuan akan kedaulatan Allah dan dasar firman-Nya. Memahami Allah yang berdaulat ini penting, saudara. Sikap yang bergantung pada kedaulatan-Nya, bukan mendikte Tuhan,
bukan mengatur Tuhan. Kita ini yang diatur, kita ini umat, kita yang mengikut. Tuhan itu Tuhan, Tuhan itu Allah, Tuhanlah yang mengatur. Pada cara-caranya Allah, bukan pada cara-cara kita. Pada keinginannya Tuhan, bukan keinginan kita. Waktunya Tuhan, bukan kita yang menentukan. Nah ini penting, saudara, penting. Minggu depan saya akan membahas mengenai doa secara khusus, saudara, tentang doa secara khusus. Ya, minggu depan. Tetapi saudara-saudara, ini penting sekali bahwa kita mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bukan kita yang memaksa mendikti. Saya kadang-kadang dari doa orang itu saya bisa menilai bagaimana sikap orang tersebut, bagaimana pemahamannya orang tersebut terhadap Tuhan yang berdaulat. Kadang-kadang ada orang yang doanya itu maksa sekali, ngotot sekali. Dan saudara-saudara, ini di pengakuannya Elia, ini kita bisa lihat dia memahami dasar pemohonannya adalah karena firman Allah. Karena firman Allah yang beres. Ini sikap dasarnya jelas. Bukan mengikuti tren. Bukan mengikuti kemauan kita. Bukan mengikuti arus. Jadi saudara-saudara, ini prinsip yang saudara-saudara yang diajarkan oleh Alkitab. Nah kalau saudara ada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan Alkitab, buang itu, tak perlu diikuti. Ibadah yang sejati disertai dengan pengakuan akan kedaulatan Allah dan pemberitaan firman. Maka mari kita berhenti menipu diri seolah-olah melakukan peribadahan, padahal kita sedang meninggikan dan memuliakan diri, berpusat kepada diri. Berpusat kepada diri sendiri, bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah. Ngomongnya saja kepada Allah. Kelihatannya saja secara fenomena kepada Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua. Saudara perhatikan ayat 26, 28, dan 29. Saudara lihat ya. Ayat 26, 28, 29. Saya lanjutkan. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Orang-orang Nabi Baal ini berjingkat-jingkat, teriak-teriak. Perhatikan ayat 28 dan 29. Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah, sampai berdarah-darah saudara, bercucuran dari tubuh mereka. Ayat 29, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah saudara-saudara, inilah bagian yang berikutnya. Inilah ciri bentuk ibadah yang antroposentris. Yang berpusat kepada manusia, yang hanya untuk memuaskan diri sendiri dan hasil dari pikirannya sendiri. Saudara-saudara, dia berjingkat-jingkat, nari-nari, loncat-loncat, tidak sampai di situ saja. Dia siksa diri sampai bercucuran darah. Saudara-saudara, tetapi sekali lagi ini peribadahan yang tidak ada dasar di dalam firman. Hari ini juga masih berlaku, saudara. Hari ini banyak gereja melakukan praktek-praktek yang seperti ini. Praktek-praktek seperti ini berjubakan, saudara, demonstrasi kuasa Allah. Festival keajaiban Allah. Karnaval urapan Allah. Urapan Allah masih ada. Jamahan Allah itu nyata. Saudara-saudara, label-label ini saudara dengar kan, sangat familiar sekali. Mereka mendemonstrasikan, menunjukkan. Sejujurnya, sejatinya ini hanya berpusat pada yang manusia inginkan. Ayat 26 saudara perhatikan, di sana juga dikatakan mereka mengolahnya dan memanggil nama Baal. Nah, mengolahnya ini bahasa ini artinya juga sama mendandani, membuat supaya terlihat indah, supaya terlihat menarik, berpenampilan, perform, pertunjukan, diatur, sudah di arrange, disetujui untuk nanti kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti itu. Saudara-saudara, berapa banyak kalau saudara sekarang ini zamannya YouTube, saudara bisa buka banyak di YouTube, banyak penipuan-penipuan, pendeta-pendeta yang menipu dengan katanya melakukan mujizat itu. Nah, saudara-saudara, perbandingan di dalam bahasa Ibrani dengan Inggris yang berarti itu mengelola, ini sama, saudara-saudara. Fashion, ya, to deal, fashion to deal with, act with effect, to prepare, to observe, celebrate. Nah, ini merupakan ciri yang berpusat kepada diri, penampilannya ditata, kesan impresinya, observasi keadaan, dan penuh dengan celebration, perayaan. Sehingga saudara-saudara, saudara akan menemukan manusia yang berdaulat, bukan Allah yang berdaulat. Nah, saudara-saudara, saya pernah melayani pemuda, waktu itu pelayanan semacam retreat, saudara-saudara. Lalu mereka itu gabung dari beberapa gereja, cabang-cabang mereka. Lalu mereka, saudara-saudara, sebelum bertugas, mereka belum melayani, kami tidak boleh masuk ruangannya. Lalu kami tidak tahu ada apa, termasuk saya sebagai pembicara, saya tidak tahu. Saudara, lalu mereka men-set ruangan itu sedemikian rupa sehingga ada lampu displaynya, ada lampu sorotnya, lalu ada apa ini, ada asapnya, lalu ada apa lagi, ada lampu kelap-kelipnya, begitu saudara, macam-macam saudara. Waktu kami masuk, saya kaget sekali saudara, saya kaget sekali. Mengapa? Karena mereka sedang mempertontonkan, saudara. Mereka sedang mempertontonkan semacam pertunjukan, saudara. Waktu saya naik ke mimbar dan saya memimpin dan saya berdoa, saya mengatakan, Tuhan, ampuni kami jikalau kami mencuri kemuliaan-Mu. Saudara, menariknya, saudara, mereka marah kepada saya. Mereka marah kepada saya. Lalu, saudara-saudara, mereka seperti, wih, pertunjukan. Padahal waktu selama saya berkhotbah, mereka banyak yang tertidur, banyak yang ngantuk. Saya katakan, lucu ya. Waktu engkau bertugas melayani begitu bergairah, bersemangat, tetapi ketika mendengar firman, engkau begitu dengan santai dan engkau abai dengan firman. Padahal saudara tahulah gaya khotbah saya. Saudara yang sering melihat atau ikut pelayanan saya, saudara tahulah gaya khotbah saya. Ini karena live, saudara. Saya khotbahnya seperti ini, online ya. Tapi gaya khotbah saya biasanya gak bisa pasif kan, saya cukup aktif, saudara. Tetapi dia begitu nyaman tidur, saudara. Tapi begitu dia mau perform, mau melayani, begitu live, begitu gairah, begitu bercingkat-cingkat, berteriak-teriak, saudara, inilah bentuk ibadah yang bersifat antroposentris, bersifat kepada diri, bukan kepada firman. Saudara perlu dan saya waspada untuk ini. Ini bukan penyembahan yang benar. Marilah kita lebih berhati-hati. Kiranya Roh Kudus Allah memberikan kita kepekaan sehingga kita diberikan kemampuan mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Mana yang berkenan, mana yang tidak. Nah, ini sangat berbeda, saudara, dilakukan dengan Elia. Beda sekali, saudara. Elia itu, saudara, dia lebih dulu memperbaiki mesbah Tuhan. Ayat 30, saudara nanti lihat. Dia memperbaiki mesbah Tuhan yang sudah diruntuhkan. Nah, ini artinya apa? Ini mesbah yang sudah dibuat sesuai dengan aturan yang dari Tuhan sebelumnya dan selama ini sudah diabaikan, diperbaiki mesbah yang dari Tuhan. Saudara lihat ayat 31, Elia mengambil 12 batu, didirikan di mesbah Tuhan untuk mengingat kepada Yakub telah datang firman Tuhan. Artinya apa? Ini mengingat kembali bagaimana karya dan janji Allah yang dinyatakan kepada umat pilihannya melalui firman yang telah menjadi manusia. Ayat 34, saudara lihat, disiram 4 buyung, saudara-saudara. Sebanyak berapa? 3 kali. Pertama 4 buyung, 4 galon gitulah kayaknya, saudara. 4 galon. 3 kali, saudara-saudara. Maka total 12 galon. Saudara jangan lupa ya. Jangan lupa, konteks waktu itu sedang kelaparan, kekeringan, tidak ada air, tidak ada hujan. Sungai Kerit pun kering. Maka ini korban disiram dengan air 12 buyung. Berapa mahalnya air waktu itu? Ini artinya apa? Satu bentuk pengorbanan diri dan penyangkalan diri. Ini tidak sama dengan penyiksaan diri. Sekali lagi, saya ulang. Pengorbanan dan penyangkalan diri tidak sama dengan penyiksaan diri. Bukan kondisi eksternal yang dipersiapkan sedemikian rupa, namun justru kondisi hati internal yang harus dulu dibereskan. Saudara-saudara, itu air itu mahal tapi diberikan. Tetapi kita membaca, saudara-saudara, sekalipun bahasa kuyup pun, boom, tetap terbakar habis. Sekali lagi, ini bukan dipersoalkan situasi kondisi, tapi ini persoalan hati yang tertuju kepada Allah yang sejati, hati yang tertuju kepada Yahweh. Sehingga walaupun itu bahasa kuyup 12 galon, boom, habis kering. Saudara-saudara, seringkali kita mau orang lain berkorban, tapi kita tidak mau berkorban. Seringkali kita mau kebangunan rohani, tapi kita tidak mau berkorban. Kita mau orang lain kembali kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau berkorban. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita perlu berkorban lebih dulu. Memberikan diri kita lebih dulu. Baru Tuhan akan bekerja di situ. Dan pengorbanan kita tidak sia-sia. Kita mau orang lain yang berkorban. Kita mau orang lain yang mengabarkan Injil. Kita mau orang lain yang kerja untuk Tuhan. Kita mau orang lain yang memberitakan firman. Tapi kita tidak mau melatih diri. Kita tidak menuntut diri. Kita tidak mengejar diri. Dan kita tidak melatih diri untuk mengabarkan Injil. Ini yang sering terjadi di umat Tuhan. Ini yang terjadi di gereja-gereja. Sekali lagi, jumlah tidak menjadi patokan, tetapi kadang apa, ada gereja yang terus dari tahun ke tahunnya cuman itu saja, begitu saja. Saya memperhatikan ada hamba-hamba Tuhan yang senior-senior, saya perhatikan beberapa, dan saya menanamkan diri saya, mengingatkan diri saya, kelak saya menjadi orang yang dianggap senior, lebih tua, kelak saya menjadi usia yang tua, saya khotbah saya jangan yang itu-itu saja. Berapa banyak pendeta yang katanya senior, yang jam terbangnya sudah tinggi, pelayanannya sudah puluhan tahun, korbannya ya itu-itu saja. Kering, kering, gak ada gairah, gak ada hal yang baru, gak ada sesuatu yang menginspirasikan, yang mendorong jemaat Tuhan, yang membakar hati Tuhan, hati jemaat Tuhan itu. Gak ada, kering. Karena apa? Tidak mau menuntut diri untuk belajar. Beberapa kali saya sampaikan di tempat ini, kita terlalu toleran dengan diri sendiri, tetapi begitu ketat kepada jemaat. Saya mau bertanya kepada bapak, ibu, saudara-saudara yang malam hari ini ikut pick online, kapan terakhir saudara membaca firman? Kapan terakhir saudara berdoa? Pertanyaan saya yang tiga, kapan terakhir saudara doa puasa? Kita menuntut orang lain untuk berdoa, kita menuntut orang lain untuk membaca firman, kita menuntut orang lain untuk doa puasa. Kita minta orang mendoakan kita, doakan ya, doakan, doakan. Tetapi kita sendiri tidak mendoakan. Kita sendiri tidak mau berkorban. Ini yang terjadi. Maka tidak akan terjadi kebangunan rohani. Tidak ada terjadi kebangunan rohani. Saudara-saudara, selanjutnya bagian yang berikutnya. Inilah bentuk kegerakan dari Allah. Kalau saudara perhatikan ya. Inilah bentuk dari kegerakan Allah. Mengembalikan mesbah itu. Berkorban. Lalu ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Ada pengakuan atas kedaulatan Allah. Demi nama firman Tuhan. Dasarnya apa? Firman. Bukan asal main comot. Ayat-ayat yang dipaksakan kehendaknya, keinginannya sendiri dicomot-comot-comot. lalu mengambil dukungan dari pikirannya sendiri, atau pikirannya dipaksakan lalu mengambil dukungan dari ayat firman. Hati-hati saudara-saudara. Sekali lagi, ini semua seolah-olah sama ya, seolah-olah mirip, seolah-olah sama-sama melakukan peribadahan. Tetapi sejatinya, kalau kita analisa melalui terang Alkitab, sesungguhnya mereka hanya untuk melampiaskan nafsu, hanya memenuhi kehausan jiwanya, kekosongan jiwanya. Batin mereka sedang kosong, hampa, kering. Lex, tolong bacakan Lex di dalam 1 ayat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima, Lex.
2 Timotius 3 ayatnya yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka.
Jauhilah mereka, saudara-saudara. Seolah-olah sama, saudara-saudara. Seolah-olah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah sama, berjingkat-jingkat sekeliling mesbah. Panggilannya keras, doanya ngotot, menyiksa diri sampai bahkan kerasukan. Coba, semoga Roh Kudus Allah memberikan kita kepekaan ya saudara-saudara, mana bentuk-bentuk peribadahan yang sejati atau bukan, dan kita didorong berespon dengan hidup penuh ketaatan kepada Alkitab, setia mengiring Dia lewat penyangkalan diri dan pikul salib, berani menjadi saksi-saksinya yang hidup. Hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah. Bukan bentuk-bentuk penyiksaan yang seolah-olah lebih dirinya lebih suci, tidak. Tapi benar-benar mentuhankan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Bagian yang terakhir, saudara-saudara lihat. Konsekuensi. Ya. Konsekuensi, resiko, harga yang harus dibayar kalau saudara dan saya mengikuti peribadahan yang sejati atau yang palsu. Inilah ciri yang paling utama dari sebuah kegerakan Allah yang sejati, yaitu apa? Ada keberanian meninggalkan, menanggalkan konsep pengertian dan tindakan-tindakan yang lama, yang salah, yang keliru. Lalu mau ambil komitmen pada kehidupan yang baru sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-40, saudara. Ayat yang ke-40 itu umat Tuhan lalu sepakat, lalu mengatakan, ya, ya, kami mau. Ayat yang ke-40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah Nabi Baal itu. Maaf, saya tarik dulu ayat 39 dulu. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Yahweh, dialah Allah. Yahweh, dialah Allah. Lalu ayat yang ke-40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka sungai Kison dan menyembeli mereka di sana. Saudara-saudara, perhatikan. Waktu Elia berdoa, api dari Tuhan turun, vroom, menyambar. Persembahan yang tadi basar kuyup, vroom, habis, kering, hilang, semua habis. Lalu umat Tuhan melihat dan mengatakan, ya, Yahweh itu adalah Allah. Lalu nabi-nabi palsu itu dibantai. Inilah pertobatan yang sejati, saudara-saudara. Inilah pertobatan yang sejati. Tinggalkan seluruh bentuk, konsep, pengertian kehidupan saudara yang lama. Bantai itu. Matikan itu. Alkitab mengatakan siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ada hukum yang baru. Ada Roh Allah di dalam hati kita yang baru itu. Alkitab mengatakan siapa di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Nah, saudara-saudara, inilah ciri kegerakan yang dari Tuhan atau bukan, yaitu apa? Ada pertobatan yang sejati, bukan kemunafikan. bukan ketimpangan, bukan kecabangan hati, tetapi hati yang utuh kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada sesembahan. Dan ada pengakuan bahwa Tuhan adalah Tuhan kita, Allah kita. Saudara-saudara, izinkan saya menutup pertemuan kita malam hari ini. Bukankah Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita yang telah timpang dan bercabang hati? Bukankah korban Yesus Kristus telah menyambar murka Allah sehingga kita beroleh hidup yang kekal? Bukankah korban Yesus Kristus telah menelan habis maut supaya saudara dan saya boleh menyapa dan mengaku, "Ya Abba, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Tuhan dan Rajaku." Kiranya kemuliaan Tuhan turun atas kita dan anugerah-Nya terus menopang kita, mencelikkan sehingga kita melihat konsep-konsep pengertian ibadah yang dari Tuhan atau yang bukan, yang asli, yang berdasarkan firman atau yang palsu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah merenungkan firman-Mu. Ampunilah kami kalau kami timpang dan bercabang hati. Tariklah kami kembali. Bawalah kami kembali kepada Engkau, kepada penyembahan, kepada sesembahan yang sejati, yang berdasarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak sembarangan, tetapi lebih ketat menuntut diri, belajar sesuai dengan firman-Mu. Bukan mengikuti arus, ajaran-ajaran yang berpusat kepada manusia, yang menyenangkan diri, menghibur, dan menipu diri, membius diri kami sendiri. Tetapi kami sadar bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami, pemimpin, juru selamat, penolong, penguat, penebus jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Amin.
die. When I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world. But give me Jesus.
Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900, 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.